מהי שואלה איתנה? איתה לנסה? לך ועצ'יקה!
Magandang, magandang, magandang umaga, mga ka-chicks! Nako po, isang oras na naman po ng makabuluhang lakwatsi-chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa
Lakwatsika!
Ayan, ako po, kasama niyo po today. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Ayan.
Yes.
Nako, medyo, sorry medyo po, ano? medyo nakakapagod pa eh, no?
Bilang, bakit ka napagod?
Mm-mm. Ano ba, bilang last week na nga ng finals, finally!
Yes!
Matatapos na yung SEM na to.
SEM, dito na, matapos ang SEM natin dito sa UP, di ba?
Yes, dito sa ang buong, at least.
Ang buong academic year, di ba? Madami tayong pinagdaanan bilang bago nga ito sa atin.
Ibang klase. Ibang klase talaga yung naging ride nitong SEM na to. Alam mo yung every SEM sinasabi mo na wild ride siya, ganun-ganun. Yes. Pero ito, hindi na as yung standard eh.
Totoo
as in,
yan.
Iba yung, iba talaga yung experience na to.
Iba. Parang may mga araw.
Never ending siya, no?
Never ending talaga. At parang may mga araw na makakakita ka na lang ng nagsasanta cruzan ngayong May. Tapos sala, oh my God. Talagang summer na pala sa kanila. Sa amin.
Sa kanila.
O sa kanila. Mm-hmm. Kami nalulunod pa kami sa mga papel,
sila,
papers.
Sa water sila. Diba? Kasi nagsiswimming sila. Tayo sa mga requirements.
Requirements. Exams. Mm-hmm. Ayun, mga kapwa, scholar ng bayan. Good luck sa ating finals week. Diba?
Last push na po.
Last push. Kunting kembot na lang. Meron tayong isang linggo, 'di ba, para isalba ang SEM na ito.
Yes. Kung meron man po tayong hindi siguro nagawa ng maayos, kaya pa nating buwiin. May isang linggo pa po tayo. Kayang ayusin lahat sa one week, no? Oo, pero konti na lang, one week na lang ng walang tulugan
pero,
at puro kape yung naman ng katawan mo.
Pero balita ko, classmate Mitch, sa kabila ng hell week natin, sa kabila ng puspusang...
Dami nating oras.
Oo, dami nating oras. Mm-hmm. Saan ka ba nagpunta noong weekend?
Yes, dami kong time talaga na naglokatsa kami ng weekend.
Saan lakwatsa
yan? Pumunta kami ng Cavinti Cave.
Cavinte?
Cavinti.
Cavinti
Cave. Cavinti Cave. Sa Laguna.
Alright. Anong meron sa Cavinti Cave sa Laguna?
Cave.
Cave. Alam ma'am.
Cave.
Alam ma'am.
Ano siya? Top 3 ata. Top 3 biggest siya sa
alright.
Sa buong Philippines,
buong
I
Philippines.
Think.
Pero nasa top siya. Sa mga pinakamalaking cave sa Pilipinas.
Yes. Kasama niya yung, syempre, Sagada. And... Sagada and gusto ko yung iniisip ko ng isang cave at saka yung underground river sa Palawan.
Sa Palawan.
Oo, kasi parang malalaki yon. Tapos so, yung Cavinti ay malaki din.
So talagang lumelevel sa mga ganung klaseng tanawin dito sa bansa natin.
Tapos syempre pag San Juan Falls kasi nasa Laguna na rin yon. So 'di ba, parang buong araw yon though, like 2 a.m. tapos nakauwi kami ng bahay dahil na traffic mga 11:30 ng gabi.
Yes naman. Gusto ko talaga yung parang
daming
feeling
time.
Summer. Daming time. Feeling summer sa kabila ng, you know, tambak na requirements.
Yes. Tapos magbalik ko, parang, ang dami ko pa palang kailangan gawin. Pero pagod na ako. So parang,
yan.
Okay, kailangan pilitin yung sarili. Ikaw naman, classmate Dave, balita
ako
naglakot.
Yes, din. Nagpunta akong Tagaytay noong weekend. Ang dami talagang time, classmate Mitch. Tapos ang daming tao doon, in fairness. Kasi diba, summer na summer.
Sila.
Oo. Sila, well. Summer na summer nila.
Well.
Pero ngayon, back to normal.
Mm-hmm.
Back to above normal pala kasi ito ng panahon.
Nagkaroon tayo ng slight sanity break.
Yes.
Motivation na lang natin yun. Parang glimpse of what we will have pagdatapos na official summer na to.
That
diba?
Is true enough. Ayan.
Bang push natin mga ka-chicks.
Kaya syempre, enjoy na ang ating mga non-UP students dyan, ang ating mga, yes, ang ating mga students from iba't ibang university
na hindi
outside
pa po
UP.
Nag-aakad calendar shift.
Talagang lubusin nyo na ang bakasyon kasi kunting kembot na lang pasukan na naman.
Yes, pagtapos, pag tayo, katatapos pa natin ng SEM sila, mag-umpisa na naman ang bagong SEM.
At ang ating SEM na ito na naman, ay ang ating summer palan ay talagang maulan.
Oo, hindi talaga siya summer. Break lang po siya.
Diba ka,
na maulan na
actually,
maulan.
Actually, Medyo.
Medyo
po natin.
Oo, these
medyo,
past few days.
Oo,
no?
Talagang napipil na natin ang ulan.
Maghanap na lang tayo ng own things na pwede natin gawin. Hindi na tayo magbe-beach kasi nga umulan. Kaya natin yan. Maghanap tayo ng bagong ways, mga scholar ng bahay.
Oo, totoo. Yan, ito na naman, diba? New challenge na naman to.
Yes.
Kasi bagong...
Isipin mo, pati gantong things, nagiging challenge pala for us.
Very challenging. Pero tayo naman talaga, mga Pilipino in general, ay talagang maparaan mm-hmm. at tumahanap talaga ng mapag-aabangan. Mapag-aabalaan. Ayan, very strong twister ng ating umaga.
Oo. At syempre po, today, no, mga ka-chicks, dadalhin din namin kayo sa isa pang lugar mm-hmm. para sa matayog na Mayo. Alright. Daming time ng Lakwa Chika talaga.
Actually, last week na ito ng ating tema. Mm-hmm. Last week of May, ang matayog na Mayo.
Oo. So, okay. dinami-dami na po nang naakyat nating bundok.
Mm-hmm.
Ito, last one to complete the whole set for yes. this month.
So, ano kaya ang bundok na ito, classmate Mitch?
Ayan, itong mountain daw po na ito ay na-derive ang pangalan niya from the sound of thunder.
Alright, so its real includes the well-celebrated beach in the south, the La Iya Beach.
From its peak, the peaks of Mount Cristobal and Mount Banahaw are visible.
The mountain is located at the coastal mountain range of San Juan to Lobo, Batangas.
Ayan, no? Tulad pala ng iba nating mga mountains, meron ka ding ibang kalapit yes, na pwedeng kalapit. Puntahan.
Dito sa bundok na ito ay may kalapit na dagat.
Yes, oo.
Diba?
Ano nga ba ang mountain na to, classmate Dave?
Alright, ito ay walang iba kundi ang Mount Daguldol sa La Iya, Batangas.
Ah, Daguldol. Oh, nga yeah. from Sound of Thunder nga. Dagundong. Tama,
parang
diba?
Ganun,
Dagundong.
Oo, Daguldol. Talagang very interesting ang pangalan yes. niya, diba?
At syempre po, mga ka-chicks, ang magiging tour guide natin for today ay walang iba kundi isang scholar ng bayan din. Second mm-hmm. year BA Art Studies.
And of course, ito ay walang iba kundi si classmate Peter Olivar.
Hi, hello. Classmate Peter.
Hello. Oh, magandang umaga, classmate.
Ayan, magandang umaga naman.
Kumusta naman yung weekend mo? Marami ka rin bang time tulad namin, classmate Dave?
Ay nako, hindi katulad ng weekend nyo. Ako'y nalunod naman din sa ACADS. Mm-hmm. Ang daming kailangang ipasa at exams na darating at haharapin.
Parang tayo din naman kasi, that's classmate true. Dave.
Actually, classmate kami nitong si classmate Peter
yes.
sa isang subject.
Konti na lang.
Konti na lang. Yan ang last push ng subject yes. nito natin. Mm-hmm. Diba?
Oo. So, balikan natin tong Mount Daguldol. Tama ba? Dagundong?
Daguldo.
Galing ba sa Dagundong?
Parang yung ganun dito.
Oo, ata. Kasi from Thunder.
La Iya, Batangas. Paano ka napunta dito before? Kailan? Yun na lang. Kailan?
Pumunta ako dito nung last weekend. Bilang parte ng aking
nauna siya sa madaming time escapade.
Yes.
Mm.
Very fresh. Yes, kasi ito talaga ang Mount Daguldol. Actually, napuntan ko na din siya. At ito talaga okay. yung bundok, di ba? Mountain na pinupunta ng mga PE students.
Yes, for camping.
For camping.
Ah, alright. Magkasama ba kayo noon? Hindi.
No, last summer.
Nauna ata si Dio.
Last summer.
So, can you like paint us a picture na lang muna? Glimpse, bago tayo mag-dwell into talking about Mount Daguldol.
So siguro, hindi na siya ganun kahirap kasi okay na yung trail niya. Mm-hmm. May sinusundan ka na, may mga bato. And siguro yung sa summit, makikita mo yung yes. beach, halo-halo yung oh. elements ng beach, mm-hmm. ng mountains, and yung hill na parang very pang-teleserye.
Pang-teleserye. Wow.
Diba?
Pwede kang tumakbo.
Yes, uh-oh. Yung may grass, tas may grass. Hill. Tas pwede kayong magtakbuhan, pwede kayong humiga.
Very ano feels. Naman to, yes. very...
Oh, pangako sa iyo.
Oo, yung ganun, basta mga medals levels, no? Oh. So, ginawa niyo ba yun nung dumating kayo doon sa mga friends mo?
Oo naman.
Ginawa yun, nagtakbuhin kayo. Kahit sobrang pagod, di ba?
Yes.
Takbuhan. Kasi iba yung view.
Oh.
Ano yung una mong nasabi nung dumating kayo doon sa tuktok?
Salamat. Humiga ako doon. Feel ko talaga yung malamig na hangin mula sa beach. And medyo yun yung kasagsagan ng may bagyo. Mm-hmm. So parang okay. ang hangin talaga. Then hindi ganun kaaraw yung
trip. So okay naman.
Okay lang naman.
Oo,
siya.
Masaya siya.
Pero
actually.
Buti hindi maputik yung trail.
Ay, hindi naman. Kasi may paambon-ambon pa lang yun. Pasimula pa lang yung ambon.
Diba, ang saya kasi very fresh, refreshing ng hangin,
yes.
diba?
Yes.
Very cool.
Iba talaga, no? Kapag nandun ka sa, parang sobrang natural ng environment. Mm-hmm.
Very much.
Oo.
Masaya mag-photoshoot doon.
Very peaceful. Tapos parang,
masaya mag-contemplate.
Yes.
Soul searching.
Mag-muni-muni po tayo doon, mga ka-chicks. Ginawa mo ba yun doon, classmate Peter?
Ako, tama. Kasi kasagsagan yun nung hell week na kung saan parating na parating yung mga exams. And, tamang-tama na yung pagpunta ko dun sa bundok na ito, talaga naman nakapag-isip ako, naging payapa, and ready ulit ako nung bumalik ako ng Manila.
Rejuvenated.
big word, rejuvenated. Yes, very big word.
Sobrang sanity break talaga kapag nagkakaroon tayo ng mga ganito. Tama-tama ba mga classmates?
Talagang perfect itong ating tema, diba? Na matayag ng Mayo para sa lahat ng ating ka-chicks na stress na stress na hindi lang sa ACADS, kundi maging sa work din.
Opo, sana po nakakatulong kami para kahit konti ay na nababawasan yung kanilang stress na na-feel, diba? Gano'n mo katagal, gano'n ninyo katagal inakyat yung bundok?
So yun, inakyat namin yun ng big group. So siguro inabot kami ng mga 3 to 4 hours.
3 to 4 hours.
Hanggang sa summit na yun.
So ganun, hindi pala siya ganun ka-taas katakal, din.
Hindi na. Oo.
Gaano ka napagod? Gaano ka napagod sa 3 to 4 hours na yun?
Yun, medyo nakakapagod. Katulad ng iba kong climb, syempre, hindi mo inaasahan na may mga sobrang pataas, then mga sobrang mababato na hindi mo masyadong maapakan na maayos. Pero siguro yung pagod na yun, dinadala naman siya ng mga kasama mo, di ba? Siyempre, nag-e-enjoy ko yun. At the same time, nakikita mo kung gaano kaganda yung meron pala sa Pilipinas, yun nga, sa Daguldol, yung napakagandang mga puno, yung mga halaman, and yung environment ka, nakakapag-release ng stress natin. Mm-hmm.
Talagang you get to appreciate our environment, our Mother Earth.
Hindi mo, ang dami pa pala nating pwedeng puntahan talaga ng mga ganito sa Pilipinas, no? Parang very, hindi naman unexplored, pero ang dami lang talagang hindi pa sa atin nakakapunta sa mga ganito.
Marami din tayong hindi pa napupuntahan sa yaman ng Pilipinas, di ba?
Parang hindi naman ata natin kayang i-cover lahat-lahat yun.
Pero dito sa Lakwa Chica, we will try to, you know, maximize our time para talagang ma-tour namin kayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang tanawin dito sa bansa natin.
At ayan, syempre mga ka-chicks, no, syempre next segment po, stay tuned po sa ating tourist attack kung saan mas pag-uusapan pa ni classmate Peter ang mga tourist aspects, syempre, ng Mount Daguldol.
And of course, answer our question of the week. Anong pinakamalaking hamon ang gusto mong malampasan?
Pwede niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwa Chica sa DZUP1602.
Pwede rin po kaming i-tweet mga ka-chicks at Lakwa Chica, DZUP.
Visit tayo ng aming website, DZUP.org.
Magbabalik po ang Lakwa Chica! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, health matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Joyride na, dito lang sa Lakwa Chica.
Alright, bago tayo umakyat sa Mount Daguldol, ang oras ay 10:19 ng umaga, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa!
Ayan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chica. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Mitch.
Ako ang inyong pinaka-poging Classmate Day.
Yes, at syempre po, kasama natin ating tour guide for today, si Classmate Peter.
Hello. Yeah. Hello ulit.
Oh. No, gaya na nasabi ko kanina, no, mga ka-chicks, dito pa pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang magagawa dito sa Mount Tegundol, paano kayo makarating dito, mm-hmm. at kung worth it nga ba siya puntahan.
Yes.
Classmate Peter, first time mo bang umakit ng bundok dito sa Mount Tegundol?
Hindi. Actually, it's my second time na.
So, pangalawang beses mo lang umakit sa Mount Tegundol?
No.
As in, mag-mountain.
Mag-mountain.
Ah, okay. All right.
Pangalawang bundok ko na nainakyat yung
All right.
How different was your first experience compared siguro to dito sa Mount Tegundol?
Yun, yung first mountain kasi yung Daraitan. And medyo mahirap siya compared dito sa Tegundol. So, okay. yung second time ko sa Tegundol, mas na-enjoy ko na lang siya compare sa, syempre kapag first time mo, talaga naman nag-observe ka lagi, talaga nag-iisip ka. And
so, sa pag-akit mo dito sa Mount Tegundol, mas in-enjoy mo na ang experience.
Oo. Dahil kasama ko yung mga classmates ko sa PE.
Talagang very nice.
Gano'ng kayo kadami nun?
Siguro sa group namin, mga 7 kami. Tapos yung group ay composed ng iba't ibang courses and years. So, naging avenue talaga yun para mas makilala namin yung isa't isa. And at the end of the hike, nagkaroon ka ng mga bagong kaibigan.
True. So, all in all, parang estimated, ilan lahat kayong umakyat? Diba? Ilang groups ba yon? Mga 12, diba? Ganyan.
Hindi, yung kami last group, so medyo onte, mga around 30 to 40 na lang kami.
Students people, na lang. Students.
Pero diba marami
dami
din
pa
nun?
Din nun. Oo.
Talagang...
Yung masaya sa mga ganito, no? Ibang klaseng bonding experience talaga siya.
At talagang umaakyat kayo. Paano kayo umakyat doon? Naka-single pile?
So yun na, hinati kami per group. Then per group may team leader which is galing sa CHK, sa UP Mountaineers. Alright. Na sila rin yung
naka-discover.
Sila naka-discover nung trail. So gamay na gamay na talaga ng mga taga-UP doon. So yun, single line kami paakyat. Then nakakatawa kasi kapag may nakakasalubong kami, yung culture ng bumabate, then nagpayang, ingat kayo.
Very Filipino.
Ganun. Yes, very Filipino talaga. Diba? Marami na sa ating mga lakwatse, ang mga ating mga ka-chicks na nag-guest dito, talaga sinasabing very accommodating
yung mga pupunta welcoming talaga, nila. No? Talagang very Pinoy po talaga yung kapag nakita lang kayo, magsasmile o kaya babati ng hello po, good morning po, ganun.
Talagang nakakatuwa, diba? There's still
nakawala ng pagod.
Tama, nakakawala ng pagod. Lalo na kapag makikita mo yung mga bahay, parang, oy, gusto nyo bang uminom ng tubig? Or kapag pagod ka na, pag nakita nilang pagod ka na, tapos parang sasabihin nila, okay, malapit na yung summit, so yun, kaya na yan.
Nakaka-motivate, diba? Nakaka-motivate.
Yung mga ganito din, hindi mo lang nakikita yung physical beauty ng Philippines, no? Yes. Pero yung mga taong nakatira mismo sa Pilipinas, doon mo rin nakikita yung ganda ng kultura natin.
Totoo yan. Pero bago tayo no, umakyat talaga.
Masyado
tayo excited. Bago tayo umakyat talaga sa Mount Tegundol, kwentan mo naman kami kung paano makapunta from here sa UP papunta doon sa Mount Tegundol.
Well, basically...
Sa Laia, Batangas. Laia, Batangas.
So basically, ginawa kasi namin sa camping is, yun, sumakay lang kami ng bus, wala Felcoa hanggang, yun, sa Laia. Pero usually, yung ginagawa is, sasakay ka ng bus from Cubao, then pupunta ng Lipa, then sasakay ulit ng jeep from Lipa to, yun, Laia. To Laia and or San Juan.
Alam kaya ng mga drivers to? As in, sa Mount Tegundol po, ganun. Yung kung mag-jeep ka,
feeling ko oo kasi
kilala
okay
siya.
Naman yung daanan niya, yung road niya, papunta dun sa parang pinaka baba ng bundok. Mm-hmm. Then lalakarin na lang siya to the jump off point.
Alright. Mm-hmm. Basta when in doubt, magtanong.
Opo.
Basta ganun ang gist.
Okay.
And very accommodating naman yung mga locals doon. Willing naman silang sumagot ng mga tanong. And mababait sila.
Napansin ko lang, no? Ang daming mga bundok sa Batangas pala. Mm-hmm.
Oh.
As in sa area sa na yon. Parang yung mga napuntahan natin this month sa Matayog na Mayo, ang daming Batangas area, Tagaytay area, puro ganun, no?
Dito sa sa Pilipinas, because sa Pilipinas in general naman talagang kami.
Sana mapuntahan marami yung iba. Anyway, okay. Ano pa yung mga nasa tabi ng bundok? I mean, ibang places.
May mga
places. So, yung nakita namin doon, yung pinakamapapansin talaga is yung beach. Beach. Yung Laia, diba, sa long stretch of mga beach doon. And nakakatawa kasi yung view ng langit, ng sky, ng clouds, then yung beach, mm-hmm. and yung mga mountains. Talaga namang very, yung environment talaga, oh, mapifeel and mm-hmm. may in love ka or mahuhumali
talaga
ka talaga.
Talagang in-sync, no? In-sync yung elements, yung kulay, oh, very blue, may kabundukan mm-hmm. na very green. Diba?
Ganda. Na-imagine na lang. Ganda.
Very enticing.
Pang-motivate po sa atin mga ka-chicks. Yan na naman yung mga big words natin.
Big word.
Yung diba? Ano ba? Yung mga residente dito, sa baba ng bundok meron?
Oh, yes. Parang may, hindi naman town, pero parang may stretch doon ng mga residential area. Pero ang nakakagulat, kasi even doon sa taas ng bundok or doon sa way mo along papunta sa summit, merong mga bahay na talagang may kuryente, may TV, and nakakatawa nga, nakakatawa kasi classmates, kasi may one time, nagkakaraoke pa sila dun sa...
Wow.
Sa bundo.
Oo, sa bundo.
Iba, okay.
Sa mga music lovers dyan, mahilig kumanta, pwedeng Laia, ang Mount Naguldol sa Laia.
Yun na, debunk na po ni classmate Peter, no? Yung kung iniisip natin, ang magagawa lang natin sa bundok ay talagang umakyat lang doon at makipag-usap, hindi pala. Kasi pwede din tayo magkaraoke at maghanap ng kung ano-ano pang pwedeng gawin.
Oo. 'Di ba? At ano pa yung mga na-encounter mo while making akyat? Habang umaakyat sa bundok.
So, yun, siguro aside from dun sa mga makikita mo or yung sight, no? Masarap din na balik-balikan dun is yung halo-halo doon? At yung buko na ino-offer nila dun sa may isang...
Sa mismong...
Yes, parang sa camp, may isang camp dun. So, apat na camp yun. Parang may mga stopover papunta sa summit. Yes. Then sa mga camp, sa mga camp ay mayroong mga tinitindang mga halo-halo at saka mga fresh buko na galing talaga dun sa bundok itself.
Talagang so, habang umaakyat, 'di ba? Talagang may refreshment kang matatagpuan doon.
Hindi pala magugutom at mauuhaw yung mga ka-chicks natin.
Kasi sobrang nakakawala siya ng tubig, 'di ba? Nakaka-dehydrate talagang pag-akyat. Very important talagang water and good thing may coconut doon.
Iba makapag rehydrate.
Yes. So how much?
Coconut.
So how binebenta nila, of course, diba? Binebenta nila. How much yung halo-halo o yung coconut
juice? Yung halo-halo ay 25 pesos. Well, yung coconut juice or yung buko juice is 20. So,
yun yung fresh na fresh na talagang fresh bubuksan fresh nila sa harap mo, diba?
Diba?
So, ibig sabihin nun, medyo developed na siya compared to other mountains. Kasi, and bakit may camps may mga, ng madadaanan . Kasi yung iba, diba? Parang dire-diretso lang. Bahala ka na. Compared to this one na apat pa yung stopovers. So sanay na silang pinupuntahan sila.
Tsaka marami rin taong pumupunta. Tsaka dahil doon, sa mga dahil parang okay na yung mga camps, parang mas feel mo na safe ka.
Yes.
Kasi may mga tao, alam mo, may kasama ka dun sa bundok itself. May mga tao aside from sa tourist guide mo. And kung pagod ka na, pwede ka mag-stop dun, then bumaba ka na from that camp.
Tapos ito na din yung naging kanlungan ng mga taga-UP, ng UP students, di ba? Every year, talagang may umaakit dun for PE, for camping.
Oo. Kaya pa talaga siyang medyo UP slayer.
Yes.
Tama, di ba? Yung nasabi mo kanina ay kabisadong-kabisado na nga ng mga fellow isko at iska natin itong Mount Naguldol. Nakatawa. Na parang hindi naman sa pwede nating tawaging our own. Joke lang yun. Hindi ko talaga pwede. Hindi talaga pwede yun. Pero parang wala lang. Pagpunta mo doon, credible yung mga estudyante para sila yung mag-tour sa'yo. Kasi sanay na sila doon sa mountain na yun.
Oo. Tapos ano pa yung mga... Noong pumunta ko doon, may mga water pipe, ang ganun.
Yun yung fresh, diba?
Oo. Yung mga... kung saan may lumalabas sa tubig, of course.
Uminom ba kayo?
Ah, mga spring water. Parang spring water ba yun?
Basta may tubo.
Tapos pwede kang kumuha ng tubig.
Yes. Mayroon pa ba pagpunta nyo doon?
Parang wala na.
Wala na.
Pumunta kami.
Okay.
Pero yun, may mga nabibiling tubig naman sa ano.
Uminom ako doon. At talagang takot kasi talaga akong uminom sa mga ganyan.
Medyo delikado kasi, diba?
Pero talagang wala namang kaming naramdamang pagkulo sa tiyan.
To be fair, no? Kasi nga yung pinuntahan ko din. Mm-mm. Maraming ganun. Tapos ang haba nung nilakad
uminom
namin.
Ka din ba?
Uminom ako. Twice.
Diba? Twice.
Actually, thrice pala. Thrice. Sobrang pagod mo. Tapos wala kaming tubig. Tapos yung tour guide namin, parang siya muna yung naunang uminom. Para daw proof na safe. Tapos parang ako, okay, sige. Eh, wala namang nangyayari pa sa akin so far.
Oo.
So, talagang safe naman ata to, safe. No? Sayang kung wala na yung pagpunta nyo.
Tama. Kasi yung pagpunta namin, medyo mainit na. Okay. Compare siguro sa inyo na, ay, mga spring water kasi lumalabas siya kapag malamig na yung mga December or November.
Uh-oh.
Or yung mga
2 weeks
January.
Ago na kasi pala kayo, no?
Uh-oh. Medyo so, mainit pa. Very summer.
Middle of May pa yun, uh-oh. Eh. Eh, tayo, wala pa, end na kasi. So, medyo maulan na ulit. Besides dito nga sa mga stopovers na to, ano pa yung pwedeng gawin ng mga ka-chicks natin pagpunta nila doon? Sa tingin mo?
So, yun, isa rin sa ginawa namin aside from doon sa umakyat doon sa bundok. Katabi niya kasi, di ba kanina, sinasabi ko, yung beach.
Beach. Mm.
So,
yes.
Ang ganda din kasi nung nag-snorkeling kami, napakayaman
yes,
din nung yung mga corals, ng mga isda na grabe, nakakatawa. Parang hindi ako magaling lumangoy. Ano. Pero yung nakita mo doon, yung mga maliliit na isda na iba't ibang kulay.
Kinalahan kang lumangoy.
Oo, tama yung school of naman, mga maraming isda. So parang talaga nakakawala ng pagod. And yun nga, nakakapag-relax ka from Hell Week, diba, dito sa
UP. Nainggit ako ng snorkeling.
Snorkeling.
Nag-snorkeling ka rin,
classmate
Dave. Yes,
yes, when I went there, snorkeling
saya
talaga.
Saya naman nun. Mga ka-checks, tara na po. Iwan natin si classmate Peter tsaka si classmate Dave.
Diba, sobrang ganda. Classmate Mitch talagang dapat mong matry.
Gusto kong puntahan.
Kasi higit sa bundok na mapupuntahan mo ang yaman ng ating karagatan, 'di ba? Beneath the ano. Wow, may makita tayo. Very big word. Sa ilalim ng karagatan talagang makulay din, 'di ba?
Tsaka Dave, classmate Dave, na-enjoy ko din yung kayak, 'di ba? Tsaka yung tatalon ka dun sa mataas na parang cliff or dun sa pond.
Yes.
Then parang
oh
ansaya
God.
Lang. Parang bata ka ulit, 'di ba?
Gusto ko na ulit balikan siya, actually.
Ang galing naman nun.
Very fun siya.
Ang dami pa lang, naingit na talaga. Kasi naririnig na ng mga ka-check sa boses ko na sobrang ingit ko na.
Actually, kung kulang ka pa sa PE.
Nalulungkot na po ako.
mga classmate dyan, kung kulang kayo sa PE, mag-camping na kayo. Kung talagang na-entice na kayong pumunta doon.
Like us. Like me lang us. Pala, kasi napuntahan na nila. Diba? Pupuntahan ko. Mag-BE ako ulit. Wow! Ayun. Magkano nagastos mo sa buong trip?
So yung fee namin sa camping is 1,800. Okay. Pero sulit na sulit siya kasi
may food nang kasama yon.
Ay hindi kasi by group siya so camping.
Okay.
And
ang bagay din kayo.
Kailangan kayo sa food. Yun. Pero yung fare kasama na doon and everything. Uh-oh. Okay.
All in all.
Except the food.
All in all, ilan ang nagastos?
Mga 1,800
sa isang camp.
Oo, sa isang camp.
Alright.
Overnight.
Overnight. Then, parang natulog kami. May tent kami katabi ng beach. So, makikita mo naman sa gabi yung kalangitan na puno ng mga bituin at syempre ng buwan. And, pwede kayong mag, anong tawag doon?
Bonfire. Diba? At so, nag-smores kayo.
At nakakatawa kasi yung... tama, nakakatawa kasi yung katabi naming beach, meron silang mga fireworks nung ano. So, talagang kompleto yung gabi na yon. So, parang nakaka-relax talaga.
Galing! Okay na po, magka-camping na po ako.
Very amazing tayo dito. Okay.
Mga ka-chicks, mag-camping na rin po tayo or hindi. Puntahan po natin ang Mount Naguldol para ma-experience din natin ang kinikwento nga ni classmate Peter sa atin. Eto, last question para sa segment na to. Ano yung isang bagay na pag nakita mo or pag naalala mo, iniisip mo ka agad, Mount Naguldol?
Siguro yung summit na very pang teleserye.
Summit na very pang teleserye.
Actually, ngayon ko lang narinig yung description na yan, ha?
Diba?
Summit na very pang teleserye.
Diba? Yung hill na puno ng grass. Very green na grass. Then, na pwede kang maghabulan. Then, yung hangin ay pumupunta sa mukha mo.
Pwede mag-shoot.
And, tama. Then, overlooking yung beach and yung ibang bundok. Siguro yun.
Oo nga.
Ayun. Ang Mount Naguldol, very pang teleserye daw.
Noted. Noted. Sa mga classmates po nating gusto mag-shoot or wala lang, gusto niya lang magpakaganda doon.
Feeling maganda, feeling Captain Bernardo.
Very pang Instagram, okay. Mga classmates.
Totoo, so ginawa mo yun, no?
Oo.
Alright. Mga ka-chicks, to next segment, syempre pag-uusapan pa natin ang more of the cultural issues or mga mas malalim. Pag-uusapan natin tungkol sa Mount Naguldol.
Alright, sagutan niyo po ang aming question of the week. Anong pinakamalaking hamon ang gusto mong malampasan?
Pwede niyo po kami i-text sa 0927-220-8332.
And of course, Promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwachika sa DZUP 1602.
Maraming yun po kaming i-tweet sa at Lakwachika DZUP.
Visit tayo ng aming DZUP website, dzup.org.
Siyempre po mga ka-checks, bago po tayo mag-break, ito po muna si classmate Ali para sa Lakbayan. Magandang pagbati sa inyo mga classmates at ka-chicks. Kamusta naman ang mga matatayog May feels ninyo? Matatapos na ang buwan ng Mayo, ibig sabihin ay patapos na rin ang SEM natin mga ka-chicks. Kaya naman itodo na natin ang pagsasaya sa pag-akyat ng mga bundok. Ako po si classmate Ali at narito na ang Lakbayan! Ang Mount Daguldol ay matatagpuan sa San Juan, Laia, Batangas. Kilala ito sa isa sa mga pinakapaboritong bundok na gustong akyatin ng mga hikers. Caring-caring ang trekking dito, lalo na kung kasama ang family and friends. Dahil bukod sa trekking, pwede ka rin sumakay sa bangka para magliwaliw sa dagat o kung pagod ka na talaga, ay mag-sit back and relax dahil nariyan naman ang pampatanggal ng pagod na coconut drinks at nagyayelong halo-halo. At syempre, usong-uso dito ang pagsiselfie at pagkukuha ng mga litrato. Sige lang, dahil sagot na ng Mount Daguldol ang magandang view at background. Mayroon ding campsite na maaaring matanaw ang Mindoro at Marinduque. Maganda ring lugar ito para sa bird watching at iba pang masaganang tanawin. Ayan, ano man ang nais mong lakwatsa sa buhay, tandaang lagi kaming G para samahan at i-guide ka. Halika na at huwag sumukong umakyat sa tayugtog ng matatayog na bundok, lalo na ngayong Mayo dahil ito ang pinaka-rock na segment na lagi niyong inaabangan. Muli ako po si classmate Ali at ito po ang Lakbayan. Magbabalik po ang Lakwatsika.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa...
Lakwachika!
Bago po tayo bumalik sa ating paglakbay sa Mount Daguldol, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:38 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwachika, ka-chicks ka pa! Ayan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa Lakwachika. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
At syempre, walang iba kundi ang ating tour guide for today, si classmate Peter.
Hello.
Ayan. Wait lang, anong oras talagang, yun lang, wait lang. Anong oras kayo umakyat nito, nung nag-camping kayo?
Siguro after lang mga 1 ng hapon.
One ng hapon.
Tapos you got to the summit mga 5? Oo, tama, mga five.
So, nung pag-akyat nyo, sobrang init talaga.
Hindi. Well, nung yun nga, nabanggit ko kanina.
Ayun nga.
Na,
yung time nyo lang.
May papanating din na bagyo.
Kaya maulap at mahangin. Yeah. So.
Pero on a normal basis, parang kapag nag-akyat, parang umakyat ka ng after lunch, hindi ba nakaka-deads yun?
Kami nung last summer, umakyat kami 1 p.m. after lunch. At talagang, oh my God, sobrang init talaga.
Wala
talagang
namang...
Di-dehydrate ka.
Na heat stroke, ganun.
Wala naman so far. Kasi nga yun, parang may mga, ano, diba, nabanggit natin kanina na may mga station. Mm-hmm.
As pwede talaga magpahinga nga yung mga kachicks natin.
At syempre, kumuha ng inumin doon.
Pero parang nakakatakot pa rin, no? Tsaka yung mga conscious sa balat ng mga kachicks natin, syempre.
Talagang mag-SPF something na kayo, mga ganyan.
Curious lang, nag-jacket ba kayo, ganun?
Ako hindi kasi sobrang ang init.
Mainit.
Actually, classmate, no, ako hindi masyadong kapayatan. Parang naging challenge talaga sa akin yung pag-akyat ng bundok. So, ang sinadjust na suot namin ay shorts and then rubber shoes. At
para
saka,
madaling gumalaw.
Oo.
Alright.
Ito ay paakyat lang talaga. Walang water, di ba? Around the mountain mismo.
Doon lang sa pinakababa, yung beach.
Napakadami namang water sa beach. Pero mag-enjoy doon.
Sa tingin nyo, kung ikaw, classmate Peter, mag-a-assess, anong month ang pinaka-advisable na akyatin ng mga ka-chicks natin ang Mount Daguldul?
Nakakakaba naman.
Sa tingin ko lang naman.
Chill-chill lang. No? Mm-hmm. Nag-e-enjoy. Pero siguro mga... Ano nga?
Yes.
Mga February.
Bakit February, mga ganyan?
Kasi parang di ba hindi pa ganun.
Month of love. Joke lang.
Month of love, ay press.
Oo, para hanapin mo ang sarili mo. Pagaya,
hanapin mo ang sarili.
Very hugot mong lakotika. Okay.
So, ang pinaka, bakit Feb? Okay. Bakit Feb?
Siguro dahil, ano, dun yung patapos na yung taglamig, di ba? And pa-start na yung tag-init. So, balance ng weather.
Sa bagay.
Tapos tulad ng sinabi mo, panahon ng pag-ibig.
Pwedeng date.
Date nga ba paghahanap ng sarili.
Ibigin mo lang
kasi
sarili.
Kasi nga broken heart, ganun. Oh.
Where do broken hearts go?
Sa Mount Daguldul na pala.
Mount Daguldul. Mm-hmm. Talagang every time tayo, talagang every time may lugar tayo pinupunta, hindi talaga mawawala ang hugot, no?
Meron talaga tayong masisingit na hugot.
O, hindi lang ito travel show. Isa na din itong hugot
love
show.
Love
tama.
Joke lang.
Hagulgol sa Daguldul.
Wow!
Pwede.
Ang witty.
Pero ang witty. Sad nun. Pero hagulgol sa Daguldul.
Depende ka din
lumay
kasi sa tao.
May tagline na yung Daguldul. Mga ka-chicks, wag po ninyong isipin na paghahagulgol na yung pwede niyong gawin sa Daguldul.
Pero diba iba din kasi tayong experiences, iba-iba tayong tao. Diba minsan kasi masarap talaga sa feeling na humahagulgol ka kasi nailalabas mo lahat.
Sa sobrang sayo.
Diba? Mm-hmm. Pero syempre, nagpupunta tayo ngayon sa Mount Daguldul to enjoy.
Baka saan mapunta yung hagulgol na usapan natin. Ito nga, no? Ano yung sinasabi? Na-lost bigla.
Na-lost tayo bigla. Di ka ba malolos doon sa Mount Daguldul?
Hindi, kasi talaga namang may-enjoy mo, no? Yung scene nga. And yung, syempre, yung mga kasama mo na... Ang saya-saya nyo, nagkukwentuhan, kumakanta, papunta sa summit.
Paano kapag ano, biglang may nawala sa inyo?
Yun din. What if may malost talaga? As in literal
bigla,
lost.
Di ba naka-group kayo? Tapos parang, uy, wala na pala si ano sa likod natin. Ganun.
Nangyari bang ganyan? O hindi naman?
Sa amin, oo.
Hello?
Kasi,
anong ginawa nyo?
Di ba sa trek, may grupo, then medyo may mabibilis, meron mga excited, meron namang sobrang ambagal. So yun. So talagang, it's a matter of antayan and... Yun nga, pagtingin sa body system.
Hindi naman siya nawala.
Dapat marunong kang mag-antay.
I wonder, no?
Nang hindi mawalang yung puso.
Okay, classmate, let's go.
I wonder, no, if, for example, talagang nawala siya, tapos yung body niya ay hindi napansin na wala na siya sa tabi niya. Oh, that's so sad.
That's so sad.
mawawala ba siya sa Daguldul? Or talagang fixed naman yung trail na kahit na mag-isa ka, makikita mong dito sila pumunta.
Well, yun, fix naman yung trail and safe naman siya. Pero sa mga groups kasi, may natawag na sweeper or yung parang sila yung tao na pinaka nasa likod. At ini-ensure niya na dapat siya yung nasa pinakalikod and walang nahuhuli sa kanya. Kundi, sasamahan niya yung nahuhuli.
Yes. At least may sasalo sa'yo. May sasama sa'yo.
Yes. Never ko po magiging alone.
Anyway, kasi... kasi kung naalala ko talaga, pinagdala kami. Every time nagka-camping ako or nag-check ako sa isang required na class, pinagdadala talaga kami ng whistle. Para at least kung malost ka, I-blow mo lang ang whistle at babalikan ka. Yes.
Ngayon ko lang na, sorry. Biglang clueless pala. Kaya, oh nga no. Parang pang SOS mo. Yes. Parang hello na sa likod ako.
Saka syempre, classmates, kailangan din ng flashlight. Diba? Oh. Sakaling gabihin.
Gabihin. Oh,
ah, ito pala. 5 o'clock na kayo dumating sa peak. Tapos, for how long kayo nagstay doon?
Ilan nga ba? Siguro mga 30 minutes lang. Yung mga good for taking pictures lang. Ganun. Kasi baka dumilim na rin sa pababa.
So, yung pababa ay mas mabilis. Tama. Compared sa paa.
Mas mabilis talaga siya.
And parang medyo may shortcut na, di ba? Na dinaanan. Parang mas mapabilis.
Tsaka pababa ka na eh.
Pababa
ka. Hindi naman kayo ginabi ng malala.
Hindi naman. Hindi naman kami inabutan ng dilim sa...
Meron bang nakakatakot na experience na nangyari sa'yo doon? Or what?
May nagsit-sit sa'yo.
Ulo! Or kahit anong hindi mo makakalimutan na scary? Kung meron man.
Ano ang scariest? Wow.
Siguro wala naman.
Wala
naman.
Yung that's scare, good. Yung ano lang, yung feeling na mahuli ka.
Then may sleeper nga daw.
May sleeper.
Pero yun, syempre nakakaya din na parang kapag nahuhuli ka, di ba? Pag hinihingal ka, ang dami mong pahinga.
Tapos malayo na. Okay, malayo ka na sa naunang tao sa'yo.
Pero hindi naman
slowly
nangyari
but sa'yo. Surely.
Tama.
Kesa sa naman, ang bilis-bilis mo, tapos bigla, kukulaps ka. Sana po hindi mangyari yun.
Kasi nakakatakot din. Kasi may mga lugar din, di ba? May mga place na talagang parang nasa cliff ka na. Di ba? Nakakatakot.
No.
So, yung nakikita mo niya yung bangin, di ba?
So, yung mga kacheck pa natin.
Yun ang nakakatakot na part.
So, kailangan talaga ng pag...
Pero fun.
Oo. Yung mga kacheck pa natin may fear of heights, hindi nyo maa-advise na puntahan to?
Ah, hindi naman. Kasi, yun nga, fix na yung trail. So, safe na safe siya. Mm-hmm. And, hindi na siya adventure siya.
Adventure.
Kapag bago ka. Okay. Pero, diba, ma-appreciate mo naman yung kagandahan ng kalikasan natin and nung
siguro at so first, diba? Pero it's a way then to overcome your fears.
Oh, lumabas po tayo sa mga comfort zone natin.
Siguro naman sa isang camping or sa isang trek class, talagang may isa dyan na takot talaga sa heights. Pero wala namang umapila.
Pero nadadala ka ng spirit diba? Ng mga kasama mo, eh, diba? Pag masaya that's sila, good. Kaya mo yan. So, yun, kinaya naman namin na siguro.
Did you ever ask yung mga locals doon kung gaano karami usually yung umakit sa Daguldol?
Well, doon sa country, yung doon sa may Halo-Halo and Buko Station. So, natanong natin sila minsan. So, madami yung pumupunta. Parang nung day itself na umakit kami, ang dami namin, mga siguro naka...
Yung mga nakasabay kayo?
Mga 5 groups kaming, or hindi lang 5, kundi 7 groups na nakasalubong namin. And pababa pa lang sila, diba? So, around mga 100 to 200 ganun. Siguro yun. During weekend. Weekend yung peak nila na mga pumunta.
Pero hindi naman kayo nagkagulo or what? Organized pa rin naman kayo umakyat, di ba?
Normal bang i-overnight siya? Or dahil kayo ay nag-camping, kaya siya overnight?
Well, normal siyang i-overnight kasi dun sa summit may camp na pwede kang magtayo ng mga tent.
Kasi doon mismo sa tuktok.
Talagang patag siya, di ba?
Tama.
Very patag.
Pero natulog kami dun sa katabi ng beach. So, ibang experience naman yun.
Yes, yung breeze,
summer breeze.
So, pwede
pala talaga
breeze.
Dun sa taas.
Oo, kasi patag siya. Very pang teleserye.
Very pang teleserye.
At syempre, no, pag yung ka natulog sa summit, pwede mong makita yung pag... ano ng araw,
sunrise,
sa umaga.
Maganda.
Then makita diba?
Sunset,
mo dun sa beach,
sunrise.
Diba? Then sa mga bundok. So, napakagandang experience din.
May option pala yung mga ka-chicks natin. Pag pumunta sila sa Mount Taguldol, pwedeng sa summit mismo.
Or doon.
Or sa baba.
Sa baba.
Sa may beach.
Sa tabi ng beach.
And both yon surely, napakagandang experience. Ganun na naman yung inggit ko. Narinig na naman
puro
sa boses
tayo kagandahan. Puro tayo kagandahan. Wow.
Iba.
May mga, may
iba
mga,
ng Philippines talaga.
Pero may mga nakita ka ba or na-experience na talagang kulang or kapuna-puna doon sa Mount Taguldol? Ano pang pwedeng ma-improve sa bundok na ito?
Siguro yung mga signage. Well, hindi naman yung signage siguro.
Okay. Paanong signage? Bakit? Ano ba talagang gusto mong signage doon?
Kung saan yung daan. Siguro alright, para kahit mag-isa ka at wala kang kasamang tour guide, hindi ka mawawala. Then, second ay nakakalungkot kasi doon sa mga camp sa summit may mga nakita akong mga bote ng tubig ng mga ano na sana maiwasan natin bilang
totoo
tayo naman
yan.
Ay bumibisita lang sa mga ganitong lugar.
Yun po sana ay magsilbing reminder para po sa atin mismo no na tayo po yung pupunta doon kaya gawin po sana natin yung part natin para pangalagaan.
Wala ba silang established rules and regulations na bawal ang ganito ganyan? Wala kayong na ano?
sa amin wala naman. Wala. Pero siguro yung respeto and yung discipline na lang din yeah. ng mga umaakyat na bawal magkalat, bawal
siguro
magsigarilyo, bawal mag-
initiative na lang din ng mga yeah. tao, di ba? Kasi SOP naman yun, standard operating procedure naman siya sa lahat ng pupuntahan
Totoo.
Mo. Sad lang. Sana mas ma-implement nila ng mas...
mas yeah, mas todo. Mas ma-emphasize nila yeah. yung kalinisan
yung
doon.
Yung importance nga ba talaga kung bakit natin, bakit dapat kailangan pagawin sa kanila?
Kasi may mga tao talagang, Diyos ko Lord.
Kahit nasabihan mo, ano, hindi susunod. Titigas talaga ng ulo.
Pero nakakatawa doon yung mga locals itself. Sila talaga yung nagpo-protect nung lugar nila, di ba? Parang nandun yung pagpapaalala lagi sa mga pumupunta na maging maingat, maging dapat malinis and responsable sa pag-akyat. Yes. Di ba? Sabi nga nila, ano yung live nothing but
footprints.
But footprints.
And pictures, di ba?
And pictures.
Yeah, and
diba? Kaya
memories.
Kaya kayong mga ka-chicks dyan na hindi pa natututong magtapon ng basura sa tamang lalagyan, please, wake up, matuto po kayo. Napakaganda po ng Pilipinas.
Kung hindi naman po nagkukulang yung mga kapwa natin Pilipino sa pag-remind sa inyo na kailangan po natin gawin to, sana man lang po. Please. Sana makumatok sa mga konsensya.
Makonsensya kayo.
Okay.
Sa konsensya.
And of course, sa mga natututong magtapon, we appreciate the effort. Talagang, it's our responsibility din. Diba?
Para din naman sa atin to eh. Kasi we, through doing that po, we are able to maintain the cleanliness of our own precious resources. Diba?
Yes, that is true enough.
Tatak Pinay, yes.
So, ganun no, nakakalungkot na may mga basura, mga bote na makikita sa... ano?
Mm-mm.
Sa summit. So, pero pang teleserye pa rin. Sa kabila.
Worth it
pa rin.
Worth
pa rin
naman.
Pa rin.
Worth it. Classmate Peter, ano yung, for example, magtanong yung mga classmate, mga ka-checks natin, no? Ano ba yung dapat naming dalhin papuntang Mount Dagoldol?
Okay, so kung aakyat ka itself dun sa bundok, siguro mga kailangan mong dalhin ay yung damit mo and maraming tubig.
Marami talaga.
Para hindi talaga hingalin and may iwasan nga natin yung heat stroke and yung pagka-dehydrate sa paakyat.
Pag overnight naman, may mga tents bang nare-rent?
Doon, hindi ako sigurado pero parang meron na nare-rent dun sa mga resort dun sa baba.
Alright.
Dun sa tour guide. Kasi parang may package dun minsan natin.
Okay.
Tapos may mga tour guide lang din doon.
Oo.
Pero nung kayo ay nagdala kayo ng sariling
mga
tents.
Oo. Galing sa CHK, dun sa PE natin. Okay. PE namin sa
Butet na nakakapag-provide ang ating paaralan ng ating universidad ng mga tent na ito, diba?
Wala palang kailangan i-worry yung ating mga ka-chicks.
Basta ang bayad po sa PE camping. Almost 2,000. Pero sulit. Sulit naman
sulit
siya.
Naman.
The experience and all, yung mga pagkakaibigan na nabubuo, mga ganyan, pagmamahalan.
Ulitin po natin ang Mount Dagoldol ay ang bundok na pang teleserye.
Yes.
Tama?
Tama.
Bundok na pang teleserye.
Levels. Ang ganda.
Puntahan na natin. Wow, yun talaga ina-entice na yung mga tao. Ayan mga ka-chicks po, no? Stay tuned po para sa aming question of the week next segment. Anong pinakamalaking hamon ang gusto mong malampasan?
And of course, send in text messages to 0927-220-8332.
Pwede rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook. That's facebook.com/lakwachika.bzup1602.
Sundan kami sa aming Twitter account, www.twitter.com/lakwachika.bzup.
At bisitahin namin DZUP web site, that's dzup.org. Magbablik po ang
Lakwat Chika!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang itka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Kat may punto ka dyan.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
La Hua Chica.
Alright, bago natin sagutin ang ating question of the week, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:55 ng umaga. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Hua Chica, ka-chicks ka pa!
Yan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa La Hua Chica. Ako po si Classmate Mitch.
Ako naman ang inyong Classmate Dave.
At syempre po, kasama pa rin natin ang ating classmate na si Peter.
Hello!
Dami nating napag-usapan, no? Sana nainggano yung mga ka-checks natin. Tulad ng pag-inggano ninyo sa akin. Na grabe na talaga yung de, gusto ko na.
Sa Mount Daguldo.
Kailangan ko talaga puntahan to. Pero kailangan ko maghanap ng mga kasama. Unless I wanna soul search. Unless I wanna soul search.
Delikadong mag-trek mag-isa.
Yun lang. Wait, ulitin natin. Mount Daguldo, sabi ni classmate Peter ay...
Pang-teleserye.
Ano pa, besides that, paano mo may encourage mga ka-checks natin na puntahan siya?
So siguro matapos yung napakahirap at napakahabang sem natin, no? Ang Mount Daguldo ay isang magandang lugar para tayo mag-relax.
Mm-hmm.
At syempre, hanapin, no, maging payapa at magplano ng ating mga...
Pamilya.
Pamilya.
Wow!
Hindi, diba,
para sa mga mag-jowa.
Wow!
Hindi din. Paglanuhan ang ating buhay sa ilang.
Buhay,
diba?
In general naman, classmate name. Masyadong
diba,
specific.
Nating gawin, di ba?
Oo, yung future
gusto
natin.
Gusto nating i-achieve in life.
Yes.
Mga priorities po ni classmate.
Hindi pa, advice para sa mga, kasi diba, June is the month wedding.
Wedding.
Mag-June na tayo. Or naising ito.
Okay, sige na, i-rise mo yun. Sige.
Go.
Ito, magkano ulit yung budget na kailangan ihanda ng mga ka-checks natin?
Yung sa camping namin, it's 1,800. Mm-hmm. Pero kung mag-isa ka lang, siguro less than, no, mga... Pamasahe at pagkain lang yung kailangan mong gastos. Mm-hmm.
Paano ulit makarating dito sa Mount Daguldo?
So, from Cubao, sakay ka ng bus to Lipad, sakay ng jeep or ng bus to San Juan or to Laila.
Alright.
Madaling-madali pong puntahan, mga ka-checks. Gano'ng kahaba ang travel na to? From Cubao, let's say.
Mga 3 to 4 hours. Tama ba din?
3 to 4 hours. So, yung pag-akit mo mismo ay around... Ganon din.
Oo.
3 to 4 hours. Pwede na. Parang pwedeng isang araw kung ayaw mo.
Oo, day trip.
Diba? Pwede. Pwede. Idea. Okay.
Okay, classmate Mitch. You're so, Sorry. You're so amazed.
Mm-mm. Ito pala, na-search ko po. Ang Mount Daguldo po ay 3 out of 9 ang difficulty. Okay.
Oh, proceed na po tayo sa ating question of the week. Ito na ang ating pinakahihintay na question of the week. Anong pinakamalaking hamon ang gusto mong malampasan?
Sabi po na ating classmate na si Robert, ang SEM na ito. Well, medyo lahat ata tayo. Okay.
Lahat dito ng taga-UP ang SEM talaga na ito, diba? Sabi din ni classmate Jo Marie, ang problematic commercial media.
Iba. Okay. Iba po yung hugot.
Malalim.
Mm-hmm. Pwedeng pag-isipan. Okay. Sabi nating classmate na si Eric, trust issues. Oh, ito, iba din yung hugot.
Oo. Daming hugot, no?
Trust issues
trust
po. Bakit
issues?
Ganito yung mga hugot ng mga tao?
And of course, marami pa tayong kasagutan dyan. Mga from UP. Mga...
Oo po. Halos lahat po. Nang sabi nila ay, sana matapos ng SEM na to. Ang UP.
Yes.
Ang UP. Ay,
matapos ang Hello Week sa UP. Mga ganyan.
Oo. Sana daw ay makalabas na sila sa UP. Parang ganun.
Yung graduating natin, di ba?
Oo.
Malapit na.
Yes.
Ikaw naman, classmate Mitch. Anong pinakamalaking hamon na gusto mong malampasan?
Ako, parang yung SEM na to talaga muna. Mm-hmm. And in general, UP. Gusto ko na pong graduate. Gusto ko na pong graduate. Yun talaga.
Yes.
Ikaw, classmate Dave.
Ako din. Ako, ano, yung hamon ng pagkatao ko at, you know, ang pagiging judgmental ng lipunan. Ang lalim,
Dave. Lalim?
Alright. Kay classmate Peter naman tayo.
Siguro kagaya ng ati, ng karamihan sa atin, no, ang SEM na to.
SEM
napakahaba, no? Tsaka talagang tines nito, no, hindi lang yung talino natin, kundi pati yung character at yung personality natin.
Yes.
Kung hanggang saan yung
ginit
natin.
Ibang klase yung growth nitong isang SEM lang na to.
Ang daming bago kasi ng SEM na ito, di ba?
Siguro yun na lang yung i-focus natin pwedeng positive, no? Na mag-grow talaga yung mga scholar ng bayan.
Totoo yan.
At yung mga susunod na mag-a-adapt din dito sa Akad Calendar.
So ikaw, classmate Peter, may gusto ka bang batiin, pasalamatan sa ating mga ka-chicks dyan na nakikinig?
So siguro na sa ating mga ka-chicks, no, onti na lang at kumafit tayo, matatapos rin ang SEM na to. And yun, huwag tayo mawalan ng tiwala sa sarili and kahit anong grade yung dumating at mabigay sa atin ay hindi naman nakukulong doon yung galing at yung kakayahan natin bilang mga scholar ng bayan.
I love it. Very meaningful.
Totoo.
Very motivational.
Tandaan po natin lahat yon, mga ka-chicks. Ayan. Classmate Peter, thank you so much sa pagbigay mo ng oras sa amin dito para i-tour kami sa Mount Daguldol kahit na very busy nga ang Hell Week mo at may exam ka pa mamaya. Ganun.
Yes.
Maraming salamat. At mga ka-check, sana po ay nag-enjoy kayo sa aming programa ngayon. Bago po tayo mag-end, gusto na po namin i-promote ang College Coalition po sa May 30. Meron po, ang guest bands po natin ay Never the Strangers at ang bandang Shirley. Siyempre po, meron pong magtatagisan ng galing na mga banda at mga soloists.
For this Saturday na yan.
This Saturday po, May 30 sa CS Amphitheater. Tickets are only at 100 pesos. 7 p.m. po. 6 p.m. po ay open na.
After SEM, enjoy na natin. Okay,
yes,
let's
po
unwind.
Perfect SEM ender.
Okay, College Coalition po. College Coalition 8 sa CS Amphitheater.
Yes po. For more details, you can check po our Facebook page. That's facebook.com/collegecoalition.
Alright.
Sana po, makita-kita po tayo doon, mga ka-chicks.
Alright, College Coalition 8.
At ayan po, mga ka-chicks, no, isang oras na naman po na makabulhang Lakwacha Chikahan ang hatid namin sa inyo dito sa Lakwachika. Susunod na po ang talatugtugan ng programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Bukas po, abangan ang samahang bidang bida, syempre po sa boses ng estudyante strip pa rin. Same time, same place, 10 to 11 a.m.
Yes. And of course, nakasama niyo po ako, ako ang inyong classmate Dave.
At ako naman po si classmate Mitch. At ito po ang
Lakwachika!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwachika!